Pirmkārt, jānodrošina esošo programmu izpilde, esošo sportisku gatavošanos Parīzē. Otrs solis mums ir jāizvērtē un jāsāk izvērtēt, kur mēs, kas ir tās mūsu funkcijas, kas ir gadiem ilgi veiktas un kādi tie izdevumi un izmaksas, ko mēs varbūt varam ietaupīt un novirzīt šo finansējumu sportistiem. Tāpat mums ir sistēmiski jāsāk strādāt pie darba ar sponsoriem un, protams, ka tas virsuzdevums, ko es redzu, ir sākt veidot, spērt pirmos soļus vienotās sporta organizācijas izveidē.